إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومسلمين فوافي بيه إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله تعالى الحمد لله di majelis yang mubarakah ini kita kembali bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, bersyukur untuk kita bermaksud agar mendapatkan keteguhan nikmat, bersyukur untuk kita bermaksud agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan nikmat. Dan hakikat nikmat yang sebenarnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai sebagai nikmat yang sesungguhnya tidak ada lain adalah nikmat hidayah, nikmat qalbiyah, nikmat batiniyah. Nikmat berupa hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sebagai rahmat yang paling besar kepada kita. Tatkala Allah telah menunjukkan nikmat ini dan tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga nikmat ini, sekalipun banyak orang yang mereka terhalangi di dalam mendapatkan nikmat ini, namun hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berhenti menunjukkan bahwasanya paling besarnya nikmat adalah nikmat hidayah. Dan hakikat semua nikmat adalah kembali kepada nikmat hidayah. Terbukti Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga risalah para nabi. Begitu banyak musuh-musuh yang berusaha merusak dakwahnya para nabi, risalahnya para nabi, namun Allah senantiasa menjaga dan meneguhkan. Walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun, sekalipun orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang munafik, mereka tidak suka, akan tetapi terus menerus Allah menjaga risalah para nabi. Kemudian lebih dari itu, Allah menjaga ajaran risalah para nabi berupa wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu itu kepada manusia, kepada para nabi-nabi sebagai bukti nikmat agama yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada manusia. Dan Allah menjaga risalah ini dengan Allah menjaga ilmu yang diajarkan di dalam risalah berupa kitab, berupa sunnah. Meskipun banyak manusia berusaha untuk menjauhi kitab Allah, berusaha menjauhkan manusia dari kitab Allah, meskipun banyak manusia berusaha untuk menjauhkan ilmu, menjauhkan hidayah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala terus menerus menjaga wahyunya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan peringatan dan kami Allah Azza wa Jalla, sungguh kami senantiasa menjaga peringatan itu. Dan ini menunjukkan dalil Allah Subhanahu wa taala meneguhkan nikmat yang paling besar. Nikmat-nikmat yang lain tidak diberikan oleh Allah penjagaan kecuali dengan terjaganya nikmat ini. Kemudian tidak hanya itu, Allah Azza wa Jalla selalu meneguhkan adanya orang-orang yang selalu menyampaikan nikmat ini. Setelah para rasul, setelah para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla, mereka diwafatkan oleh Allah, nikmat ini terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya para pewaris, dengan adanya para pewaris ilmunya para nabi yang salih, pewaris yang benar. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menerangkan, innama yakhshallahu min ibadihi ulama, hanyalah orang-orang yang berilmu yang mereka mewarisi ajarannya para nabi, mereka adalah orang-orang yang memiliki takut kepada Allah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tazalu ta'ifatun dohirina mansurina, dohirina alal haq mansurina. Terus menerus Allah selalu tunjukkan, tetap terus menerus ada di antara manusia, sekelompok manusia atau beberapa manusia yang mereka selalu teguh berada di atas kebenaran, berada di atas nikmat risalah, nikmat wahyu, nikmat ilmu, dan mereka tidak pernah mengganti nikmat itu. Dhahirina 'alal haq, kemudian mansurina, mereka lah orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tunjukkan, la tadurruhum man khadalahum, la yadurruhum man khadalahum. Orang-orang yang berusaha menghinakan, orang-orang yang berusaha memusuhi, orang-orang yang berusaha meninggalkan para orang-orang yang membawa kebenaran ini tidak pernah membahayakan mereka. Kemudian demikian pula banyak di antara manusia silih berganti. Sebagian mereka hatinya dilapangkan oleh Allah mendapatkan nikmat ini, meskipun banyak orang yang mereka tidak diberi taufik. Dan di antara manusia lagi ada yang mereka tidak diberi pertolongan oleh Allah bisa istiqamah, kemudian dia tinggalkan nikmat agama ini, namun Allah pindahkan nikmat ini kepada yang lain. Dan terus menerus keadaan ini berlangsung sampai hari kiamat. Dan ini menunjukkan hakikat nikmat yang paling besar adalah nikmat taufik, nikmat hidayah. Dan manusia telah membuktikan di dalam kehidupannya perbedaan hidup-hidup mereka, perbedaan apa yang mereka raih di dalam hati-hati mereka sebelum mereka mendapatkan ilmu dan setelah mereka mendapatkan ilmu. sebelum mereka mendapatkan pemahaman agama yang benar. Dan setelah mereka mendapatkan pemahaman yang benar, mereka bisa membedakan bagaimana ketika hati-hati mereka sempit walaupun mereka punya agama. Bagaimana ketika hati-hati mereka gelisah. Bagaimana ketika hati-hati mereka tidak pernah meraih ketenangan. Bagaimana ketika hati-hati mereka tidak pernah meraih kelapangan. Walaupun mereka ini zahirnya muslim, zahirnya mukmin. Begitu mereka diberi taufik oleh Allah, mengambil pemahaman, mengambil ilmu, dipertemukan para pengajar, dipertemukan para pemberi pemahaman agama, dibimbing, diberi taufik, kemudian mereka meraih sebuah kelapangan cara beragama, cara menikmati agama, cara berbahagia dengan agama, dan itu bisa dibedakan oleh mereka. Walaupun innalillahi wa inna ilaihi rajiun, setelah itu orang berubah lagi. Dia tidak bisa berbicara kecuali dia ingin kembali kepada kebahagiaan hidupnya dengan nikmat agama yang dulu pernah dia raih. Betapa banyak orang-orang yang mereka dulu pernah merasakan kebahagiaan dengan agamanya, ketenangan dengan agamanya, dengan sebab-sebab yang mengantarkannya, kemudian suatu ketika dia tinggalkan sebab-sebab itu, kemudian Allah mengganti kehidupan hatinya, menjadi sempit kembali, menjadi ragu kembali, menjadi bimbang kembali, menjadi bingung kembali, menjadi tidak pernah merasakan ketenangan kembali, dan dia selalu menginginkan, kalau saya bisa kembali seperti hidup saya dulu. Dan ini menunjukkan a'dhamun ni'am, paling besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka ayol ikhwan wa akhwat kaum muslimin, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, semua ini menyadarkan kepada kita tentang hakikat manfaat, hakikat rahmat, hakikat kasih sayang Allah yang sebenarnya kepada kita, yang harus kita selalu pertahankan. Dan kita harus memahami benar bagaimana cara mempertahankan. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW bersabda, "Faman kana min ali sa'adah fayassaruna amala ali sa'adah. Wa man kana min ali saqawah fayassaruna amala ahli saqawah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa yang dia termasuk golongan orang-orang berbahagia. Siapa yang dia termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Maka disebutkan oleh Nabi, mereka itu dimudahkan. Mereka itu ditempuhkan. Mereka itu dijalankan oleh Allah melalui sebab-sebab jalan kebahagiaan. Dan siapa yang termasuk golongan orang-orang yang sengsara, celaka, termasuk golongan orang-orang yang hidupnya, golongannya orang-orang yang mendapatkan azab, mendapatkan penderitaan, maka Nabi bersabda, mereka ini ditempuhkan oleh Allah, dijalankan oleh Allah mengerjakan sebab-sebab kehinaan, sebab-sebab kehancuran, sebab-sebab kehidupan yang membawa kepada kesempitan. Maka ya ikhwan wa akhwati din rahimani wa rahmatullah, dari hadis Nabi ini kita dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadi orang yang cerdas di dalam memahami nikmat dan di dalam bagaimana kita mendapatkan keteguhan di dalam nikmat. Setelah kita memahami hakikat kebahagiaan nikmat yang sesungguhnya adalah nikmatul taufik, nikmatul hidayah, nikmatul insyirafil qalbi, nikmat hidayah, nikmat kelapangan hati, nikmatul tumakninah, nikmat ketenangan hati, nikmatul yakin, nikmat di mana hati-hati kita diberikan oleh Allah keyakinan, Setelah kita memahami, maka yang jadi persoalan seperti yang diterangkan oleh Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita paham bagaimana jalan untuk menjaga nikmat ini. Nabi mengisyaratkan fayuyassaruna amala ahli saqawah. Dan yang lain wayuyassaruna amala ahli sa'adah. Yang jadi persoalan sekarang kita, tidak perlu kita mempersoalkan saya ini bahagia atau saya ini sengsara. Sebagaimana para ulama kita, sebagaimana para anbiya, baik perjalanan hidup mereka maupun kalimat-kalimat mereka, sepakat agar kita tidak mempersoalkan bahagia kita atau sengsara kita, karena itu adalah natijah, karena itu adalah sebuah hasil yang hasil ini sudah ditetapkan di dalam sunnah kauniyah, orang harus menempuh sebabnya. Karena itu tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan agama ini kecuali untuk memberi wasilah sebab. Kalau manusia mereka menginginkan kebahagiaan dengan sebab jalan-jalan mereka sendiri, maka Allah azza wa jalla memberi petunjuk cara kita meraih kebahagiaan adalah dengan sebab jalan yang diridai oleh Allah, yaitu agamanya. Sehingga dengan demikian, muhimmah kita, kepentingan kita yang paling jelas bukan kita membicarakan kapan Allah membahagiakan kita, bukan kita membicarakan kapan Allah menghinakan kita, tapi pembicaraan kita adalah pembicaraan jalan yang kita tempuh. Apakah kita termasuk orang-orang yang selalu menekuni jalan yang mengantarkan kebahagiaan yang Allah ridhoi, atau kita sudah bergeser? Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, seluruh para ulama telah sepakat mengambil nasihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ar-ruju' ila din, kembali menekuni agama, kembali untuk mengambil agama yang benar, itulah satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan untuk kita meraih itu adalah ketekunan kita di dalam menekuni jalan kembali kita kepada agama yang benar. Dan itulah kembali yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman akhadahu akhadha bi khaddin waqir." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman." Para nabi-nabi tidak mewariskan agama ini dengan diberikan warisan-warisan nikmat-nikmat zahir, bukan. Tidak mewariskan agama ini dengan kebesaran-kebesaran madiyah, dengan simbol-simbol keduniaan, bukan. Para nabi meninggalkan agama ini bukan dengan ayat-ayat duniawiyah, bukan. Tapi para nabi mewariskan agama ini adalah dengan warisan maknawi, warisan yang bukan bersifat materi. Simbol siar agama ini yang diwariskan oleh nabi adalah bukan benda-benda yang dikaitkan dengan hubungannya dengan agama, enggak. Tapi dengan ilmu, petunjuk, dengan hidayah yang ditekuni, yang diraih, yang dijalani, yang ditekuni, diistiqomai, dan tahu bagaimana cara mengambil hidayah dengan benar. Sebagaimana Nabi bersabda, walakin warasul ilma. Akan tetapi para nabi mereka itu mewariskan ilmu. Makanya dari dulu setiap kali para ulama ditanya tentang berbagai macam problem umat, setiap kali para ulama ditanya tentang berbagai macam persoalan umat, baik pribadi, keluarga, masyarakat, negara? Jawaban mereka selalu sama. Yang menjadi persoalan mereka adalah pasti jahlul ummat biddin, karena bodohnya umat dengan agama. Karena bodohnya umat dengan agama. Dan selalu mereka menasihati agar umat ini kembali talabul ilmi, kembali menekuni ilmu, kembali mereka itu belajar dan terus talabul ilmi, terus talabul ilmi. Dan makna terus menerus talabul ilmi bukan sebagaimana orang-orang yang tidak mengerti memahami jalan talabul ilmi, sebagaimana banyak terjadi pada sebagian manusia, baik dari orang-orang yang memusuhi agama, baik dari orang-orang yang tidak paham ilmu, baik dari orang-orang yang mereka tidak mengambil ilmu sebagai jalan kebaikan, atau bahkan kadang-kadang dari orang yang mereka sendiri belajar, dari orang-orang yang mereka sendiri memahami ilmu tetapi hakikat mereka tidak menekuni ilmu dengan benar, sehingga terjadilah keputusasaan, terjadilah fenomena-fenomena seakan-akan jalan ilmu ini tidak memberi jawaban. Karena dari luar manusia memahami apa logikanya. Problem umat begitu banyak, kok kita disuruh menuntut ilmu? Tidak connect, kata orang sekarang. Tidak nyambung. Kemiskinan kok nuntut ilmu? Bangsa dijajah oleh musuh kok nuntut ilmu? Ini orang-orang Mu'tazilah. Ini orang-orang yang selalu menyandarkan dengan sebab-sebab zahir. Di sisi lain, bagi mereka yang menuntut ilmu kadangkala pun terjadi kebingungan. Kita sudah lama menuntut ilmu, kok tetap begini? Kita sudah lama menuntut ilmu, kok tidak ada perubahan kebaikan? Kita sudah lama menuntut ilmu, kok kita tidak pernah meraih kebahagiaan yang sesungguhnya? Akhirnya ragu kembali. Kayaknya kalau kita terus-menerus menuntut ilmu, urusan kita tidak jadi baik. Semua ini adalah karena kekeliruan cara mereka kembali memandang ilmu yang nafi. Padahal kita tahu kalau dulu para salafus saleh radhiyallahu anhum, tatkala mereka terus-menerus menekuni agama ini dengan benar, Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Dan perlu dicatat, tatkala Allah memperbaiki umat Islam, tatkala Allah Azza wa Jalla menolong umat Islam, tatkala Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan-kemenangan pada umat Islam, min khaisu nahnu nasyur au min khaisu nahnu la nasyur. Coba lihat, mari kita tanya kembali. Kalau Allah ingin memperbaiki umat, kalau Allah ingin menolong umat, kalau Allah ingin memuliakan umat, pertolongan Allah, kebaikan Allah ini sesuai dengan logika akal yang kita rasakan atau tidak sesuai? Sesuai dengan logika kita atau tidak sesuai? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Beda dengan mereka, orang-orang ahli dunia, orang-orang ahli sebab-sebab yang zahir. Karena mereka sebabnya zahir, yang dia dapat juga zahir. Allah Azza wa Jalla ketika menolong para nabinya, Allah Azza wa Jalla ketika menolong para ulama, Allah Azza wa Jalla ketika memperbaiki kehidupannya orang-orang mulia, sebab-sebabnya bisa dibaca oleh mereka? Bisa gak dibaca oleh mereka? Gak bisa dibaca. Karena itu penyebabnya pun tidak bisa dibaca. Sebagai contoh, kita ketika melihat tiga manusia yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga manusia yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjebak di dalam gua dan ingin keluar dari gua. Ditolong oleh Allah enggak? pakai kekuatan dia, pakai tenaga dia? Enggak. Tidak pakai kekuatan dia, tidak pakai tenaga dia. Tapi pakai apa? Qudratullah asyamilah. Pakai kekuasaan Allah yang sempurna, yang mutlak. Bukan pakai perintah dia, tapi pakai perintah Allah Subhanahu wa taala secara kauniyah. Yang sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza arada syai'an ay yakula lahu kun." Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah cuma memerintahkan kepada sesuatu, kun. Fayakunu, maka terjadi. Sekarang, apa yang menyebabkan tiga yang di dalam gua ini dikeluarkan oleh Allah dari gua? Apa yang menyebabkan? Sebab zahir atau sebab batin? Sebab agama atau sebab dunia? Apa yang menyebabkan? Sebab agama. Mereka berdoa, mereka dekat dengan Allah, mereka punya sebab-sebab doanya dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana ketika mereka menuturkan satu persatu sebab-sebab itu, apa koneknya birrul walidain dengan bukanya pintu? Gak ada koneknya. Secara zahir gak ada koneksinya. Berbuat baik pada orang tua, pintu gua terbuka. Mana koneksinya? Bapaknya gak bangun buka pintu itu. Orang yang mereka seorang tuan yang menjaga amanah upah karyawannya, apa koneksinya upah ini bisa membuka pintu gua? Gak ada. Tidak ada koneksinya. Orang yang mereka hampir berbuat zina, kemudian takut kepada Allah Azza wa Jalla, secara zahir apa koneksinya? Gak ada koneksinya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah. Dan ini urusan agama kulluh. Ini urusan agama semua. Semua kebaikan agama, sebab-sebabnya la yudrak, tidak bisa dibaca oleh ukulul basar, oleh akalnya manusia biasa. Karena itu sebabnya bukan juga sebab-sebab biasa. Sebabnya adalah sebab-sebab yang tidak biasa, yaitu sebab-sebab yang terkait dengan agama seseorang. Maka ikhwani wa akhwati fid din kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dan inilah sekarang tatkala umat ini kebaikannya dijauhkan oleh Allah, tatkala umat ini kemenangannya masih dijauhkan oleh Allah, tatkala umat ini kebahagiaannya dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena seringkali umat ini lupa dengan sebab-sebabnya. Seringkali umat ini tidak perhatian dengan menjaga sebab-sebabnya, yaitu sebab-sebab yang sesungguhnya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada agama, yang tidak ada cara lain kecuali kembali menekuni agama yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib. Hanya dua pilihan kita. Kata Ali bin Abi Thalib, disebutkan di dalam dalil, dalam perkataan beliau, annasu salasah, manusia itu ada tiga golongan. Dua golongan adalah golongan yang menempuh jalan sabat ala nikmatiddin. Dua golongan adalah orang yang menempuh jalan teguh di atas nikmat agama. Dan satu golongan adalah golongan yang tidak meraih teguh di dalam nikmat agama, yang akhirnya tidak ditolong oleh Allah, yang akhirnya tidak diperbaiki oleh Allah, yang akhirnya hidupnya mendapatkan berbagai macam kehinaan. Mana dua golongan? Kata Ali bin Abi Thalib, alimun rabbani. Kata Ali, orang alim yang mendidik umat, yang mengajar umat, yang membimbing umat dengan tertib, dengan betul, dan dia teguh, dan dia hidup untuk itu, dan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk itu, dan dia tidak memilih yang lain kecuali itu, karena mereka adalah pewaris para nabi, dan jelas mereka lah pembawa agama, yang dimaknai alim rabbani. hakikat pembawa agama adalah pembawa ilmu yang betul. Kemudian yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, talibu ilmin ala sabili najatin. Yang kedua juga masih dikaitkan dengan ilmu. Orang yang talabul ilmi, para pencari ilmu, para pencari agama, para orang-orang yang mereka belajar agama di atas jalan keselamatan. Ini dua golongan yang diteguhkan oleh Allah, yang ditolong oleh Allah, yang dijaga oleh Allah selama dia berada di sini. Karena mereka inilah hakikatnya fisabilillah. Sebagaimana para ulama kita menerangkan, man kharaja, siapa yang dia keluar untuk dia talabul ilmi, untuk dia mengajarkan ilmu, untuk dia menekuni ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia itu di jalan Allah. Hatta yarji, sampai dia pulang. Maka ya ikhwan wa akhwatiddin rahimakumullah, dari dulu orang-orang yang cerdas di dalam ilmu, baik pendidiknya maupun penuntut ilmunya, enggak pernah mau ganti profesi. Mereka tidak pernah meninggalkan jalan ini karena mereka tahu kemenangan mereka, kebahagiaan mereka, pertolongan Allah yang datang pada mereka itu dengan mereka teguh di sini. Mereka tidak pernah berubah. Para ulama kita tidak pernah berubah meninggalkan sebagai pembawa ilmu. Para talabul ilmi di zaman dulu tidak pernah berubah. Dan mereka merasakan jalan ini jalan kebahagiaan. Karena mereka tekuni dengan benar. Sampai sebagian ulama mereka mengatakan, lihat kehidupan mereka. Mereka memiliki kekuatan yang menakjubkan. Belum pernah ada sejarah manusia yang memiliki kekuatan hidup seperti dia. Mereka keluar dari rumah untuk ngurus ilmu setelah sholat subuh. Mulai dari sebelum subuh keluar sampai subuh, dan pulang pada waktu malam, tidak istirahat. Ini kekuatan yang menakjubkan. Inilah orang yang hakikatnya diteguhkan oleh Allah, dan dulu ilmu itu diwarisi begitu. Sehingga generasi berikutnya begitu, generasi berikutnya begitu, generasi berikutnya begitu, dan terus Allah jaga mereka. Sehingga bahkan sebagian para ulama dulu, para pembawa ilmu dulu, kalau di negerinya kehidupan ilmu itu sudah mulai menurun, mulai ada fitnah, mulai ada sebagian yang sudah tidak di atas jalan ilmu yang benar, mereka pindah ke negeri lain. Mereka bawa keluarga mereka ke negeri lain. Maka ya ikhwan wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah, satu hikmah yang belum lama terjadi dan terus menerus terjadi pada saudara-saudara kita yang lain. Satu contoh, saya teringat ada seorang ustaz yang dulu pernah belajar di Yaman. Pada waktu Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala masih hidup, ketika beliau Syekh Mukbil di tengah-tengah mendidik umat dengan ilmu, maka Damaj ketika itu berkumpul ratusan ribu manusia dan tenang mereka. Mereka teguh berkumpul di antara beliau Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Tapi lihat, padahal kalau dipikir kitab-kitabnya masih ada, Al-Qur'annya masih ada. Begitu Syekh Mukbil meninggal dunia, sekarang Damaj habis. Habis, padahal murid-muridnya masih ada. Kenapa? Karena kembali kepada rijalnya, kembali kepada orang-orangnya di dalam mengambil sebab. Bahkan saya dikisahkan tempat perpustakaan kitab-kitabnya Syekh Mukbil yang begitu besar sekarang dijadikan markas ganja. Jadikan markas ganja. Coba bagaimana Allah merubah. Bukan tidak ada sebab. Dari tamkin, dari diteguhkan oleh Allah, digeser. Dari musuh-musuhnya takut menjadi musuh-musuhnya menguasai. Hanya karena perbedaan kehidupan ilmu. pada waktu Semukbil masih hidup dan setelah Semukbil tidak ada. Allah rubah. Dan ini menunjukkan dalil bahwasanya persoalannya bukan slogan-slogan yang kita besarkan, tapi kehidupan ilmu yang sesungguhnya itu ada apakah tidak. Bagaimana jalan ilmu itu ada apakah tidak? Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga akan terjadi di tempat lain, di tempat yang lain, karena bumi Allah itu satu, hukumnya satu. Allah Azza wa Jalla mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan mendapati ketentuan Allah di dalam takdir itu berubah. Enggak. Allah ganti takdir baik menjadi takdir buruk, takdir buruk menjadi takdir baik. Ada sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kembali bersyukur kepada Allah ketika kita berusaha untuk menekuni ilmu, berusaha untuk sabat di dalam ilmu yang mungkin secara zahir akal kita sepertinya kerja kita di dalam ilmu ini tidak nyambung dengan kehidupan kita. Apa maknanya keluarga saya bermasalah? Apa maknanya kerja saya bermasalah? Apa maknanya hidup saya kekurangan? Apa maknanya keluarga saya pada sakit dengan menuntut ilmu? Apa maknanya bahwa saya begini-begini kok menuntut ilmu itu apa hubungannya? Bukan seperti itu Allah memberikan kebaikan. Tapi kita kembali sebagaimana Syekh Al-Albani rahimahullahu taala berkata, muhimmatuna, kepentingan kita itu adalah menekuni yang Allah perintahkan, bukan mempertanyakan hasil yang akan diberikan. Karena hasil itu bukan wilayah kita. Karena Allah Azza wa Jalla sudah mengisyaratkan, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha. Di antara orang-orang beriman ada beberapa orang yang mereka membenarkan apa yang mereka telah berjanji kepada Allah. Dia buktikan. Kalau dia sudah berjanji mengikuti agama Allah dengan benar, dia jaga. Allah sebut mereka ini minhum man qada nahbahu. Sebagiannya sudah wafat di tengah jalan. Ibaratnya kalau bahasa kita, secara dunia belum memetik hasilnya. Secara dunia belum memetik apa imbalannya, tetapi mereka sudah dipulangkan oleh Allah. Sudah diwafatkan oleh Allah. Dan itu bukan sebuah kerugian, karena yang mereka cari bukan dunia. Makanya tidak semua nabi ketika masih hidup ditolong oleh Allah. Secara dunia, Nabi Isa masih hidupnya langsung ditolong oleh Allah dari musuh-musuhnya, dimenangkan dunianya. Enggak. Nabi Yahya secara hidupnya ketika hidup langsung ditolong oleh Allah. Tidak. Minhum man qada nahbahu. Para ulama kita juga demikian. Ada yang mereka di atas jalan yang benar, belum pernah memetik hal yang sifatnya duniawiyah, diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak. Tetapi itu bukan sebuah kegagalan. Karena wahum ahya, mereka hakikatnya hidup. Yurzakun, mereka tetap diberi rizki oleh Allah. Minhum man qada nahbahu. Wa minhum may yantadir. Dan di antara mereka ada yang masih hidup, masih nunggu, belum diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi yang sudah meninggal dan yang hidup agamanya sama, perjalanannya sama. Mereka tidak pernah merubah apa yang telah dilalui oleh para pendahulunya, tidak. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak pernah merubah dengan benar-benar merubah. Mereka tetap. Ini ayo ikhwan wa akhwatiddin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Demikian sebagaimana sebab yang paling besar yang diwasiatkan oleh Allah kepada seluruh para nabi. Yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia adalah tahqiqul ubudiyah lillah. bagaimana manusia itu berhasil mewujudkan, melahirkan kehidupan aslinya dengan pencipta. Apa kehidupan aslinya manusia dengan pencipta? Al-ubudiyah. Apa? Ibadah. Sehingga Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kalau ibadah ini belum bisa direalisasikan, kalau ibadah itu belum menjadi kehidupan darah daging uratnya, kalau ibadah itu belum menjadi syiar agamanya, maka manusia ini belum meraih agama, belum meraih nikmat agama. Dan puncak daripada penilaian manusia ini berhasil mewujudkan kehidupan ta'abudiyah adalah seperti yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyrakta, kalau kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam syirik, kalau kamu syirik, la yahbatanna amaluka, amal-amalmu batal. Amal-amalmu batal. Kehidupan agamamu roboh. Kehidupan agamamu roboh. Amal-amalmu tidak ada nilainya, sia-sia. Ibadah tidak ada harganya. Kerja yang secara zahir punya nama-nama ibadah, mungkin sholat, mungkin puasa, mungkin zakat, mungkin haji, mungkin umroh, mungkin perang, mungkin dakwah, mungkin menuntut ilmu dan seterusnya, mungkin birrul walidain, semua tidak ada harganya. Kalau apa? La in asyrakta. Kalau kamu terjadi kesyirikan. Ketika Allah menilai hakikat kesyirikan di sini, syirik yang membatalkan agama atau syirik yang tidak membatalkan agama? Nah, syirik yang membatalkan agama dan sampai pun syirik yang tidak membatalkan agama. Apa? Baik syirik asghar atau lebih-lebih lagi syirik akbar. Dan pergeseran syirik ini bukan cuma sekedar statement-statement kosong. Oh itu kalau kamu ke kubur situ syirik. Oh itu kalau kamu ke rumah dukun syirik. Bukan cuma statement ini. Ada orang tetangganya dukun, tidak berbuat syirik dengan dukun itu. Ada orang tinggalnya di Solo, dukunnya di Jakarta, terjadi kesyirikan. Di mana logikanya? Ya? Di mana logikanya? Ada orang samping rumahnya dukun, tapi dia tidak terjatuh kepada kesyirikan dengan dukun. Ada orang dia tinggal di Solo misalnya, dukunnya di Jakarta. Terjadi kesyirikan antara dia dengan dukun yang di Jakarta. Di mana logikanya? Ya? Koneksinya koneksi batin atau koneksi zahir? Koneksi zahir atau batin? Batin. Koneksi batin. Padahal zahirnya tidak bertemu. Zahirnya tidak bertemu tetapi punya koneksi batin. Apa? Ta'allukul qalbi. Bersambungnya hati. Walaupun yang disambungi itu jauh, tapi ketika dia ta'alluk, hatinya berhubungan. Walaupun tempatnya dekat, tetapi tidak ada ta'allukul qalbi, tidak ada hubungan di dalam hatinya dengan dia, maka tidak terjadi kesyirikan. Maka dengan demikian, ketika kita memandang kehidupan agama yang paling besar, tercapainya ibadah yang ikhlas kepada Allah, bersihnya ibadah dari berbagai kesyirikan, ini bukan proses yang kecil. Makanya mohon maaf, betapa banyak di antara kita sudah tahu ini syirik besar, ini syirik kecil. Pembagian syirik besar adalah syirkul aba, syirkul iroda, dan seterusnya kita tahu. Pembagian-pembagian ini kita tahu. Tapi seringkali hati kita masih berhubungan dengan hal-hal yang membawa kepada kesyirikan. Kenapa? Tidak bisa. Harus ada proses perbaikan. Harus ada proses pergeseran. Supaya hati tidak nyambung kepada berbagai macam kesyirikan-kesyirikan yang ada pada makhluk. Dan ini proses ilmu, proses tarbiyah, proses pendidikan, proses pengajaran, sehingga hati menumbuhkan yakin kalau benda yang di samping kita ini tidak memberi manfaat pada kita, kalau obat itu tidak memberi manfaat pada kita secara asal, kalau uang itu tidak memberi manfaat pada kita secara asal, kalau makanan ini tidak memberi manfaat pada kita secara asal, ini tidak bisa mendadak. Perlu ditanamkan, perlu dididikkan. Demikian juga walaupun Allah Azza wa Jalla jauh berpisah dengan makhluk, di atas ars hakikatnya Allah yang memberi manfaat, Allah yang memberi rizki, Allah yang memberi nikmat, Allah yang memberi pertolongan, Allah yang memberi pertolongan semuanya. Ini tidak bisa mendadak. Orang begitu dikenalkan Allah terus hatinya nyambung kepada Allah, padahal dia tidak pernah melihat Allah Rabbul Alamin. Enggak mungkin. Maka di sana ada proses ma'rifah, proses perbaikan. Apalagi persoalan yang sangat mendasar. Di antara sebagian ulama kita mengingatkan, yang menjadikan manusia itu tidak sikoh, tidak kokoh, goyang, bimbang, ragu, tidak begitu bersandar betul kepada Allah, kepada pertolongannya, kepada kemenangannya, bukanlah janji Allah itu tidak nyata. Coba lihat kita. Kalau kita disuruh cerita tentang Nabi Musa ditolong oleh Allah, lancar gak kita? Ya? Lancar gak? Lancar kan? Kalau kita disuruh cerita Ibrahim alaihissalam ditolong oleh Allah, lancar gak? Lancar. Kalau kita ditanyakan kenapa Ibrahim ditolong oleh Allah, kita bisa bercerita. Tapi kenapa pertolongan itu tidak diberikan kepada kita? Kita sepertinya menjawab mustahil. Kita sepertinya menjawab itu tidak mungkin. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam ayatnya, Allah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'mini. Adalah hak Allah untuk Allah menolong orang-orang beriman. Kenapa? Karena proses yang dilalui para nabi untuk yakin dengan pertolongan Allah, untuk berpegang teguh dengan pertolongan Allah, kita belum lalui. Dan salah satu penyebabnya, sebagian ulama kita menerangkan adalah ittiba'ul hawa, hawa nafsu kita. Nafsu kita yang belum bisa kita rendahkan, nafsu kita yang masih dominan, ini yang menjadikan kita ragu. Coba, nafsu itu selalu bersandar dengan sebab-sebab yang zahir atau yang batin. Contohnya misalnya lapar, kaidah nafsu bersandar pada yang zahir atau yang batin? Hah? Zahir kan? Lapar berarti harus punya duit, harus beli makan, harus ini, harus ini, kan begitu? Nafsu ketika misalnya kita kok dikalahkan musuh terus, kaidah nafsu gimana? Oh, kalau gitu belajar karate. Kita harus punya pengikut yang banyak, kan begitu? Kita harus punya tenaga yang kuat. Itu kaidah nafsu kan? Ini kaidah nafsu, dominan yang menjadikan kita akhirnya ragu. Ah, enggak mungkin. Kita kalau cuma ngandalin agama tok enggak cukup. Ini kaidah nafsu. Janji Allah Azza wa Jalla jadi ragu karena nafsu. karena kuatnya dominasi nafsu. Ammaratun bisu, karena tabiat nafsu itu adalah dolum jabur, kebodohan dan kedoliman, yang merupakan tabiat nafsu inilah yang menjadikan kita ragu dengan Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut al-kais man dana nafsan, orang cerdas di dalam agama itu orang yang telah berhasil merendahkan jiwanya, menguasai nafsunya, telah berhasil menjadikan nafsunya itu menjadi budak dia, karyawan dia, bukan dia jadi karyawannya nafsu. Kalau itu berhasil, baru janji-janji Allah Subhanahu wa taala kita pegang teguh. Maka ini masalah. Dari sinilah maka perbaikan agama dari awal adalah kembali kepada kesuksesan ini. Kembali bagaimana pertempuran hati manusia untuk selamat dari kekuasaannya nafsu. Tapi bagaimana hati manusia menjadi penguasanya nafsu. Dan ini yang menjadikan orang-orang dulu mereka ditolong oleh Allah Rabbul Alamin. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kembali kepada kaidah yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi pada al-alamatul hadiyatu asyrata, pada alamat yang ke-11 setelah kita memahami al-alamatul asyir, tanda yang ke-10, tanda yang sangat penting untuk kita mengenali apakah kita telah berhasil memiliki nafsu yang salim, telah memiliki qalbun yang salim, yang menjadi barometer di mana kita adalah orang-orang yang akan dapat melahirkan ubudiyah, syiar penghambaan yang murni, syiar peribadahan yang bersih, yang tidak dinodai dengan kesirikan walaupun paling kecil. Di antara kesirikan yang paling dominan adalah kesirikan yang paling menodai dua syiar ibadah. Apa dua syiar ibadah? Yaitu pada intinya ayat di dalam surat Al-Fatihah. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua syiar ibadah. Dan ada dua penyakit yang paling rawan menodai dua syiar ibadah ini. Yaitu apa? Ar-riya wal ujub. Ar-riya wal ujub. Kalau iyyaka na'budu adalah tauhid apa? Tauhid ibadah. Kalau iyyaka nasta'in, tauhid apa? Tauhid rububiyah. Ya. Tauhid rububiyah, tauhid dzat. Iyyaka na'budu adalah tauhid tujuan. Iyyaka nasta'in adalah tauhid yang terkait dengan dzatnya Allah, pertolongan Allah dan sebagainya. Maka riya adalah yang merusak tauhid iyyaka na'budu. Ujub adalah tauhid yang merusak iyyaka nasta'in. Riya adalah penyakit yang merusak tauhid iyyaka na'budu. Ujub adalah yang merusak tauhid iyyaka nasta'in. Dan riya ini datangnya dari nafsu. Ujub ini datangnya dari nafsu. Nafsu yang zalim, nafsu yang bodoh, ini yang menodai iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Maka persoalan yang menjadikan umat banyak tenggelam di dalam persoalan gagal meraih hati yang salim, salah satunya tidak bisa mengenali hatinya. Salah satunya mereka tidak tahu kaidah hati kemenangannya. Salah satunya mereka tidak tahu tanda-tanda berhasilnya hati mereka. Sehingga seringkali umat ini tertipu dengan ini, menganggap sudah baik, dengan ini menganggap sudah sukses, dengan ini menganggap sudah cukup, dengan ini menganggap sudah berhasil, agamanya sudah berada di puncak. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita kembali untuk melihat tanda-tanda ini, kita masuk kepada tanda yang sangat penting. Setelah kita memahami tanda yang ke-20 yang terkait dengan bagaimana dia menggunakan hidupnya, waktunya, maka tanda yang ke-10 yang lalu, sekarang kita masuk pada tanda yang ke-11, al-alamatul hadiyatu asyrata. Tanda yang ke-11, ayyakuna ihtimamuhu bitashihil amali aqdama minhu bil amal fayashadu sittata mashahid. Beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi hafizahullah taala menjelaskan tanda seorang yang meleih hati yang salim, hati yang akan prospek untuk melahirkan puncak kemenangannya di dalam meraih kebaikan dari Allah adalah ayyakuna ihtimamuhu bitashihil amal aqdamu minhu bil amal. Di mana tanda hati yang salim ini ihtimamnya, kepentingannya, skala prioritasnya, kepentingan dia yang paling besar di dalam ibadah, di dalam amal, di mana tashihul amal aqdam minhu bil amal, membetulkan amal itu adalah lebih besar sikap yang dia kerjakan, lebih besar yang dia prioritaskan, lebih besar yang dia luruskan daripada dia beramal. Dan kita lihat illa man rahimahullahu ta'ala, lihat kebanyakan kita ketika kita mengambil agama, kita lebih berselera untuk beramal atau membetulkan amal. Kebanyakan manusia lebih selera beramal atau membetulkan amal. Beramal. Coba lihat, ini pahalanya sekian, ini pahalanya sekian, ini pahalanya sekian, ini pahalanya sekian. Lihat manusia, segera mereka berlomba. Apakah itu doa, apakah itu dakwah, apakah itu jihad, apakah itu birrul walidain, apakah itu sholat, apakah itu zakat. Lihat manusia ketika mendengar nama-nama ibadah ini. Ismul ibadah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Sebuah nama. Ketika Syekhul Islam mendefinisikan tentang nama ibadah, ismun jami', nama yang menyeluruh, likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Setiap nama yang di mana nama itu Allah cintai dan Allah ridhoi, yang tandanya diperintah oleh Allah atau dilarang oleh Allah. Kan begitu. Setiap kali diperintah oleh Allah, misalnya diperintahkan aqimus shalah, maka diperintah apa ini? Salat. Berarti Allah ridho enggak dengan salat? Ridho. Allah cinta enggak dengan salat? Cinta. Ketika Allah melarang wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina, ini dilarang oleh Allah. Cinta enggak Allah? Cinta. Ridho enggak Allah? Ridho. Tapi kebanyakan orang hanya menyambut untuk segera mengerjakan dan segera apa? Meninggalkan. Ini kebanyakan yang terjadi. Mereka tidak menyiapkan bagaimana supaya mengerjakan saya itu betul. Bagaimana supaya saya ketika meninggalkan itu betul. Padahal ayat yang disebut oleh para ulama dengan istilah ayatul imtihan, ayat evaluasi. Dalam masalah amal perlu dicatat, dan penting untuk dicatat ada evaluasi amal. Ayat yang mengevaluasi amal. Mana? Qul in kuntum tuhibbunallaha. Kemudian apa? Fattabi'uni. Bukan yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah itu jatuh setelah fattabi'uni. Ini mengisyaratkan makna yang diterangkan oleh para ulama kita seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan amal, ketika menjelaskan karya, karyanya seorang muslim dengan agamanya, karyanya orang yang beriman dengan agamanya. Ketika mereka mengambil karya di dalam imannya, di dalam agamanya, yang di mana Syekhul Islam mengatakan likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, di mana Allah cintai dan Allah ridai. Kapan Allah cintai dan Allah ridai? Dalilnya fattabi'uni, baru yuhibbukumullah. Tidak ada dalilnya in kuntum tuhibbunallaha yuhibbukumullah, enggak ada. Allah cinta itu bukan setelah kita berusaha mencintai Allah, enggak. Allah menjawab mencintai kalian, dan ini menunjukkan bernilai ibadah, dan ini menunjukkan bernilai amal yang sebenarnya setelah Allah berfirman kepada Nabi kita fattabi'uni, apa? Ikutilah aku. Berarti apa dulu yang harus kita lakukan untuk yuhibbukumullah? Hah? Untuk bagaimana merealisasikan ittiba. Untuk bagaimana kita membetulkan ittiba. Dan untuk membetulkan ittiba, maka nafsu manusia harus diturunkan. Karena kebanyakan manusia, mereka subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya'budunallaha bi'ukulihim. Ya'budunallaha bisuhurihim. Ya'budunallaha bihamasyatihim. Kebanyakan mereka manusia beribadah kepada Allah, beramal untuk Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan akalnya, dengan perasaannya, dengan semangatnya saja. Dan ini ibadahnya orang-orang muslim, ibadahnya orang-orang munafik. Mereka adalah yataqarrabuna ilallah biukulihim, bihamasatihim, bisuhurihim, bijahlihim. Mereka mendekat kepada Allah dengan kebodohannya. Mereka mendekat kepada Allah dengan akalnya. Mereka mendekat kepada Allah dengan semangatnya saja. Sebagaimana mereka orang-orang musyrik dulu, al-Yahud, an-Nasara. Apakah mereka tidak punya kegiatan dengan Allah? Punya. Orang Yahudi punya kegiatan dengan Allah. Orang Nasrani punya kegiatan dengan Allah. Orang-orang musyrikin Quraisy juga punya kegiatan dengan Allah. Tapi dengan apa? Bijahlihim, biaklihim, bihamasatihim, bisiasatihim. Karena itulah Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan wahal afsaduddin illal muluk warruhbaniyah wa akhbarussuh. Tidaklah orang yang paling merusak agama. Lihat. Tidaklah orang yang paling merusak agama illal muluk, kecuali para kaum politikus, orang-orang negarawan. Kenapa? Yata'arradunal kitab was-sunnah bisiyasah. Mereka menabrakkan dalil kitab dan sunnah dengan siasat. Fayuqaddimuna siasat, mereka mendahulukan siasat, kemudian mereka membelakangkan kitab dan sunnah. Bukan mereka tidak mendekat kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa akhbarussu, para rahib, para akbar, para orang-orang alimnya di kalangan orang-orang Yahudi dulu, yang suh, yang buruk, yang jahat. Bagaimana mereka? Mereka yata'arraduna al-kitab was-sunnah bi'uqulihi. Mereka mempertentangkan kitab dan sunnah dengan akalnya. Fayuqaddimuna uqulahum. Mereka dahulukan akal mereka, mereka taruh di belakang kitab dan sunnah. Kenapa? Karena mereka terkena penyakit hawa. Sebagaimana ketika Allah menyebut orang Yahudi yang mereka memahami kebenaran, yang mereka memutarbalikkan kebenaran dengan akal mereka, dengan logika mereka, awal mulanya penyebabnya adalah apa? Akhlada ilal ardi, condong kepada dunia. Awal mulanya adalah mengikuti hawa. Mana? Yakuluna amwalan nas bil batil. Ingin memakan harta manusia dengan cara batil, hawa nafsu. Kemudian mereka pakai akal, mereka dahulukan. Mereka tidak membetulkan agamanya, tapi agama diikutkan dengan akalnya. Layan fa. Kemudian yang ketiga kata Al-Imam Ibnu Mubarak, wa akhbar wa ruhbaniyah. Orang-orang ahli ibadah, ruhbaniyah, orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, bersemangat di dalam ibadah. Bagaimana dia merusak agama padahal dia bersemangat di dalam ibadah? Bagaimana dia merusak amal padahal dia bersemangat di dalam beramal? Kata para ulama seperti Al-Imam Ibnu Abil Izzi, wa yata'arradunal kitab was sunnah bisu'urihi. Mereka menabrakkan Quran dan sunnah dengan perasaan mereka, dengan semangat mereka, dengan simpati mereka. Mereka dahulukan simpati, mereka dahulukan perasaan, mereka dahulukan rasa hati mereka, Quran dan sunnah di belakangnya. Maka mereka adalah afsaduddin. Dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan agama ini untuk memperbaiki itu semua. Mendatangkan agama ini untuk kita bisa kembali punya ihtimam yang betul di dalam agama. Karena itu lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendidik para sahabat, apakah semua disamakan seperti Abu Bakar? Apakah semua disamakan seperti Abu Bakar? Sama enggak? Nabi menyuruh semua seperti Abu Bakar? Enggak. Abu Bakar apa kelebihannya? Apa kelebihan Abu Bakar di antaranya? Mengumpulkan semua amalan Nabi dia kerjakan. Ya kan? Mengumpulkan semua kelebihan yang Nabi pernah kerjakan, Abu Bakar kerjakan. Sampai dalam sebuah riwayat, suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pernah memberitahu kepada bapaknya, "Wahai bapak, ada satu amalan Nabi yang ku belum pernah kerjakan." "Apa itu?" "Tunjukkan kepada saya. Saya akan kerjakan." Menunjukkan Abu Bakar kelebihannya, semua amalan-amalan yang Nabi pernah kerjakan, dia kerjakan semua. Berarti banyak enggak amalnya? Banyak, tapi perlu dicatat. Apakah seluruh sahabat Nabi diperintahkan oleh Nabi seperti Abu Bakar? Enggak. Tidak semua sahabat Nabi disuruh seperti Abu Bakar semua. Bahkan beberapa kali Nabi menunjuk orang-orang khusus di antara para sahabat, huwa fil jannah, huwa fil jannah, huwa fil jannah, padahal amalan mereka tidak banyak. Amalan mereka tidak banyak. Alam mereka cuma satu, dua yang dilebihkan oleh Allah. Tapi apa? Benarnya amal mereka. Satu, betul. Diterima oleh Allah. Yuhibbuhu wa yardha. Banyak contoh-contoh. Coba lihat. Wanita yang dirajam oleh Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, huwa fil jannah. Apa kelebihan dia? Ridhonya dia ketika dirajam. Itu kelebihan dia. Taslimnya dia dengan hukuman Allah walaupun menjadikan dia meninggal dunia. Muraqabah dia betulnya ibadah dia. Tahu kalau dia berbuat zina harus cari jalan untuk diridhoi oleh Allah, yaitu dengan cara dirajam, dan dia ridho kepada Allah walaupun diberi kesempatan untuk lari, dia tidak lari. Dengan sebab itu Nabi mengatakan huwa fil jannah. Seorang wanita yang memberi minum anjing pelacur, Nabi katakan dia di surga. Apa penyebabnya? Jihad? Dia enggak punya jihad. Mar'ah salihah yang punya suami yang enggak, dia enggak punya. Punya satu amalan, tapi betul, tapi ikhlas, tapi bernilai ubudiyah yang betul, menjadi sebab dia di surga. Seorang di Madinah yang Nabi katakan akan datang penghuni surga, datang bawa rompahnya, kemudian dia wudu, sholat sunnah, pulang lagi. Besok lagi Nabi bilang lagi akan datang penghuni surga. Dia lagi yang datang. Seperti itu, kemudian dia betulkan dan sebagainya, dia sholat, dia pulang. Sampai ada sahabat mengikuti dia, kamu punya amalan apa? Tidak semua seperti Abu Bakar. Tapi ada siar yang sama pada sahabat. Apa itu siar yang sama? Tasfihul amal. Membetulkan amal. Walaupun punya satu tapi betul. Dan itu menunjukkan betulnya hati mereka. Yang menjadi pokok ini betulnya hati. Ikhlasnya dia. Karena kita tahu betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar. Dengan sebab apa? Ikhlas. Betapa banyak amalan yang banyak, besar, rendah, tidak ada gunanya. Kehilangan apa? Ikhlas. Kehilangan ikhlas. Kehilangan rohnya dua syahadat. Apa rohnya dua syahadat? Ikhlas di dalam ghayah dan ikhlas di dalam ittiba. Ikhlas di dalam menunjukkan amal hanya untuk Allah, dan ikhlas di dalam mengikuti amal seperti yang diajarkan oleh Nabi. Maka ini jalannya orang-orang yang akan diberi pertolongan oleh Allah SWT. Makanya Syekhul Islam ketika di akhir kitab Aqidah Wasithiyah, ketika beliau menjelaskan Ahlus Sunnah, manusia yang paling punya kesempatan untuk ikhlas, itu Ahlus Sunnah. Karena dengan sunnah dia dididik makrifat kepada Allah yang benar. Dengan sunnah dia dididik mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar. Yang akhirnya dengan didikan ini, dengan pengajaran ini, Ahlus Sunnah adalah orang yang paling punya adab dengan Allah. Ahlus Sunnah adalah orang yang paling punya adab dengan Nabi. Ini Ahlus Sunnah. Kata Syekhul Islam, di antara mereka ada ulama, di antara mereka ada mujahid, di antara mereka ada ahli ibadah, di antara mereka ada orang yang manusia yang biasa, tapi agama mereka sama. Siar ikhlas mereka sama. Maka inilah sebenarnya jalan kembali. Karena itu ketika Allah menyebutkan wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila shaliha tsumma tada. Sesungguhnya kami Allah Azza wa Jalla akan mengampuni, ridho, mencintai, memberi pertolongan kepada siapa? Liman taba. Orang yang mau memperbaiki agamanya. Tobat itu kan memperbaiki agama. Dari mana orang tobat kalau dia tidak menyalahkan? Gak mungkin kan? Saya mau tobat dari ini. Itu tahu menilai salah gak? Hah? Tobat itu bisa terjadi orang yang tidak menilai salah? Enggak. Makanya kalau para ulama mengatakan ahlul bidah itu enggak bisa tobat. Kenapa? Kenapa coba? Ahlul bidah enggak bisa tobat kenapa? Karena dia tidak pernah melihat dirinya salah. Ahlus sunnah itu harusnya orang yang paling tahu kalau dirinya salah. Karena kaidahnya jelas. Ikhlas, ittiba. Jelas kaidahnya. Hatinya tahu kalau dari awal dia itu tidak untuk Allah, dia tahu. Begitu juga dia tahu kalau ini tidak seperti yang Nabi lakukan. Jelas kaidahnya. Summa wa amila sholika. Kemudian dia beramal soleh. Beramal soleh itu mengganti amalan yang sudah lewat kan? Mengganti kan? Yang tadinya jelek
tobat itu kan adbi'is sayyi'at bil hasanah. Mengganti, mengiringkan kejelekan dengan kebaikan. Yang tidak ikhlas diganti ikhlas, yang tidak ittiba' diganti ittiba'. Itu namanya wa amila shalihah. Wa amana, dan dia iman dulu kemudian wa amila shalihah. Dari mana dia bisa taba wa amana wa amila shalihah? Kata Allah azza wa jalla, summa tada. Kemudian dia mengambil petunjuk. Para ulama ketika menjelaskan summa tada, yaitu ahli sunnah. Orang yang mereka kembali kepada summa, itulah yang bisa mengambil petunjuk untuk taba, tobat, untuk amanah beriman, untuk wa amila shalihah. Dan ini adalah cara tasfihul amal. Karena itu mestinya ahli sunnah adalah orang yang paling sibuk tasfihul amal. Bukan ahli sunnah malah paling rusak amalnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan ahli sunnah malah justru akhlaknya buruk. Ahli sunnah justru amalnya jelek dipertahankan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita ditolong oleh Allah menjadi ahli sunnah, bertemu sunnah, bertemu dengan ilmu di atas sunnah, sebagaimana kata para ulama, sangat berbahagia orang yang dari kecil bertemu dengan sunnah. Orang yang paling berbahagia, karena orang ini adalah orang yang paling akan bisa kembali kepada tashihul amal, kepada membetulkan amal. Lihat semua alul bidah, enggak bisa dia benerin amal. Enggak bisa dia benerin ikhlas. Enggak bisa dia benerin untuk ittiba' kepada Nabi, karena akalnya duluan, perasaannya duluan, semangatnya duluan. Ini alul hawa. Jangan menjadi alul sunnah kayak mereka. Alul sunnah malah mendahulukan akalnya, innalillah. Alul sunnah malah mendahulukan perasaannya, innalillah. Alul sunnah cuma mendahulukan semangatnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, ini apa yang dinasihatkan oleh beliau. Fayashadu sittata masyahid. Maka orang yang hatinya salim, yang mereka telah mempunyai kepentingan, mempunyai segala prioritas untuk mau membetulkan karya, apapun karya dia di dalam agama, mungkin pengajaran, mungkin dakwah, mungkin pendidikan, mungkin birrul walidain, mungkin jihad, mungkin dagang, mungkin keluarganya, suami, istri, dan seterusnya. Bahwasanya ini akan ada bentuk nyata. Mana tanda-tanda? Bahwasanya orang itu punya prioritas tasqiful amal. Maka beliau menerangkan bahwasanya dia menunjukkan secara nyata, dia mempersaksikan ada 6 persaksian. 6 persaksian yang dulu para salaf, dulu para pendahulu kita, mereka menjadikan 6 persaksian ini sebagai jalan mereka secara nyata membetulkan amal. Kalau kita ingin tahu kita ini termasuk orang yang membetulkan amal apakah tidak, lihat 6 masalah ini. Kalau 6 masalah ini ada pada kita semua, maka insya Allah berarti kita adalah termasuk ahli sunnah yang betul. Maka berarti kita adalah orang yang sangat prospek, sangat akan punya harapan mendapatkan hati yang salim. 6 masalah sebagai bukti di mana ini menjadi saksi kebenaran seseorang di dalam agamanya, di dalam tasqiful amal. Al-masyadul awal, bukti yang pertama, kesaksian yang pertama, al-ikhlas. Kesaksian di mana dia punya kepentingan tentang masalah ikhlas. Dia punya kepentingan tentang masalah ikhlas. Dan ini kepentingan yang paling mencolok orang yang selalu ingin tasqiful amal. Tidak ada perbincangan ikhlas kecuali seperti yang diajarkan di dalam Al-Quran. Apa itu? Bukan cuma sekedar kita tahu pembagian ikhlas, pembagian syirik, enggak. Lebih dari itu, kesaksian bahwasanya orang itu berada di dalam bukti nyata menempuh jalan ikhlas. Sebagaimana diterangkan oleh beliau, Syekh Sa'di rahimahullah di dalam tafsir beliau, la yumkinul mahabbah bighairi ma'rifah. Tidak akan mungkin ada cinta kepada Allah. Bukti ikhlas yang paling tinggi adalah apa? Cinta kepada Allah melebihi yang lain. Bukti cinta kepada Allah melebihi yang lain. Ini yang disebut oleh Al-Imam Nur-Qayyim sebagai rohnya amal. Rohnya amal, rohnya ikhlas adalah mahabbah. Apa? Cinta kepada Allah. Lihat ketika Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam au kama qal, tanda manisnya iman. Apa? Tiga masalah, di antaranya apa? Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Allah dan rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya. Ini adalah roh amal. Dan tidak mungkin seorang hamba berhasil meraih cinta kepada Allah yang benar dan mengalahkan cintanya kepada semua apapun termasuk dirinya sendiri. Kecuali dia harus ma'rifah. Maka kalau kita jahil kepada Allah, maka kalau kita tidak mengenal sifat Allah, tidak mengenal nama Allah, tidak mengenal sifat Allah, tidak mengenal bagaimana perbuatan-perbuatan Allah yang terkait dengan sifatnya, terkait dengan namanya, bisa gak kita cinta? Mungkin gak kita cinta pada orang tua kita? Nama orang tua saja kita gak tahu. Sifat orang tua kita saja yang baik kita gak tahu. Karya-karya orang tua kepada kita saja kita gak tahu. Ada gak cinta kepada orang tua? Gak mungkin. Mustahil. Karena itu bukti nyata kalau orang itu punya kehidupan cinta kepada Allah, ilmu yang paling besar untuk mencintai Allah dia sibuk, yaitu ilmu apa? Ilmu ma'rifat Allah, ilmu mengenal Allah Rabbul Alamin. Dari sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan di dalam Aqidah Wasithiyah, setelah beliau menyebutkan ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat, setelah Syekhul Islam menyebutkan ayat tentang nama, tentang sifat, kata beliau, ayat-ayat tentang nama dalam Al-Quran tentang sifat banyak sekali. Bagaimana wasilahnya? Kata Syekhul Islam, man tadabbaral Quran talibanil huda. Dia harus mengkaji Al-Quran, memahami ayat nama, ayat sifat. Dia pelajari, dia renungi, dia ambil faedahnya. Ini caranya. Tadabbur. Untuk mengembalikan kehidupan cintanya kepada Allah. Ya tadabbarun al-Quran, talibanil huda, dan mencari petunjuk darinya. Maka tidak akan bisa. Kalau orang ingin mencari syiar bentuk nyata, kalau dia selalu membangun ikhlas, dia harus membangun ilmu yang menjadikan dia cinta pada Allah. Ilmu yang menjadikan dia takdim kepada Allah. Ilmu yang menjadikan dia membesarkan Allah, takut kepada Allah. Dan ini adalah ilmu ma'rifatillah. Kemudian, di antara yang menjadikan kuatnya ilmu ini adalah ilmu ma'rifati khasaratid dunia. Ilmu mengenal rendahnya dunia. Makanya lihat Al-Quran, hadis, di saat yang sama mengenalkan Allah, mengenalkan akhirat, mengenalkan dunia. Dunia dikenalkan apa oleh Al-Quran dan Sunnah? Hah? Dunia oleh Al-Quran dan Sunnah dikenalkan kepada kita hebat atau hina? Hina. Karena ini yang mengganggu keikhlasan kita. Ini yang mengganggu. Makanya ketika Allah mengenalkan dirinya, namanya, sifatnya, surga, akhirat, neraka, dikenalkan juga apa? Persoalan yang akan merusak ini, dunia. Nabi mengenalkan dunia begitu sangat rendah. Sekarang yang terjadi, prioritas manusia mengenal dunia besar enggak? Begitu besar. Karena itu ta'allukul qalbi bil makhluk begitu besar. Hubungan hati dengan dunia, dengan makhluk begitu besar. Makanya syirik itu begitu gampang. Keikhlasan begitu mudah tercabik-cabik. Sementara mengenal Allah Azza wa Jalla begitu ringan. Makanya lihat ketika kita berbicara kepada Allah cepat bosan. Begitu bicara tentang dunia, enggak bosan-bosan. Berbicara tentang Allah cepat bosan, berbicara tentang makhluk enggak bosan-bosan. Berbicara kelebihan istri, kelebihan suami, keutamaan harta, lengkap sudah. Tapi begitu berbicara tentang Allah baru sebentar sudah capek. Ini menunjukkan tidak ada bukti nyata jalan kita membangun ikhlas. Maka ya ikhwan, wa huwa ayyakunal khamilu wadda'i ila ta'ati ibtiba'a wajhi rabbihil a'la. Di mana orang yang mereka membawa al-hamil wadda'i ila ta'ah, orang yang membawa amanah, orang yang mendakwakan amanah untuk beramal, untuk taat, ibtiga'a wajhi rabbihil a'la, dia harus punya bukti. Kepentingan dia yang paling besar adalah untuk wajah Allah yang maha tinggi. Dan ini harus dibangun dengan ilmu yang menjadikan dia ikhlas. Ayo ikhwan, maka kita lihat para ulama kita punya perhatian yang besar untuk ini. Berapa banyak kitab-kitab yang ditulis para ulama tentang ikhlas? Begitu banyak. Bahkan walaupun tidak secara khusus, kita lihat perhatian ulama-ulama hadis. Selalu memulai kitab-kitab mereka dengan hadis innamal a'malu binniyat. Selalu. Ini untuk memberikan tarbiyah, untuk memberikan pengajaran bagaimana orang itu membangun ikhlas. Ini yang dinasihatkan sebagai bukti yang pertama. Bukti kalau orang itu selalu membetulkan amal-amal mereka, dan ini tanda hati yang salim. Al-masyadu sani. Bukti yang kedua, masyadu syidqi wan nushi. Kesaksian, bukti amalnya itu di atas kebenaran dan di atas nasihat. Bukti bahwasanya dia adalah orang-orang yang selalu kembali kepada meraih hati yang salim. Amal-amal mereka selalu diperbaiki. Di mana dia selalu menunjukkan bukti, selalu beramal dengan benar dan selalu menerima nasihat. Selalu mau menerima nasihat. Dan tanda yang paling mencolok orang itu selalu di atas nasihat adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi. Orang yang paling kuat di dalam kembali kepada nasihat adalah orang yang mau thalabul ilmi. Karena itulah para ulama kita menasihatkan, orang yang baru menuntut ilmu satu jenggal, dia melihat dirinya adalah orang paling berilmunya manusia. Kalau dia menuntut ilmu dua jenggal, maka dia melihat dirinya dan orang lain sama saja. Kalau dia menuntut ilmu sudah tiga jenggal, maka dia melihat dirinya orang paling bodohnya manusia. Maka ini menjadi dalil. Tidak ada manusia yang paling kuat untuk saling menasihati, menerima nasihat kecuali thalibul ilmi. Karena dengan ilmu itulah yang dia cari, dia bisa tahu. Makanya para ulama mengatakan, setiap kali mereka mengambil ilmu, setiap kali itu juga dia tahu kalau dia ini tambah bodoh. Karena itu dalam sebuah riwayat, wa inna minal ilmi al-jahl. Di antara tanda ilmu adalah bodoh. Artinya, orang kalau dia mengambil ilmu, bertambah tahu kalau dia bodoh. Maka ini berarti nasihat. Maka jalan yang menunjukkan benarnya seseorang di dalam tashiful amal, dia mempunyai bukti selalu membenarkan amal dan nasihat. Dan ini adalah kembali kepada jalan thalabul ilmi. Wa huwa ayyutafarraga qalbahu lillahi fi tha'ah wa yastafrigu juhdahu fi iqbalihi fiha 'ala Allah wa jam'i qalbihi 'alaiha wa iqa'iha 'ala ahsanil wujuh wa akmaliha zahiran wa batinan. Pembenaran ini dan selalu membuktikan dengan nasihat ini, di mana orang yang mempunyai hati yang salim yang selalu membenarkan amal, yutafarraga qalbahu lillah, di mana ayyufarriga, di mana dia selalu mengosongkan, membersihkan dengan menyibukkan hatinya untuk Allah di dalam taat. Dia selalu benarkan hatinya di dalam taat itu untuk Allah, dan dia menghabiskan usahanya, mencurahkan semua kemampuannya di dalam menghadap kepada Allah, fiha, di dalam semua amalnya, di dalam semua karyanya, alallahi, atas Allah, wa jam'i qalbihi 'alaiha, dan dia berusaha mengumpulkan hatinya di atas ketaatan kepada Allah, wa iqa'iha 'ala ahsanil wujuh, dan dia berusaha untuk meletakkan, untuk membuat terjadi apa yang dia taatkan kepada Allah atas paling baiknya keadaan, dan dia berusaha menyempurnakannya yang paling sempurna, zahiran wa batinan. Ini saksi yang kedua, saksi yang menunjukkan seorang itu tasfihul amal, di mana kepentingan hatinya selalu dicurahkan, disibukkan hanya kepada Allah, dan apa yang dia usahakan selalu disibukkan untuk menghadapkan kepada Allah, dan dia kumpulkan sepenuh hatinya, dan dia lakukan apa yang terjadi pada amalnya, bagaimana dia kerjakan yang paling baik. Ini menunjukkan masyhadul tasfihul amal. Kenapa? Karena dia tahu amal dia itu untuk siapa. Amal dia itu untuk siapa? Kalau amal dia untuk raja, amal dia untuk suami, amal dia untuk istri, seberapa kebesaran suami, seberapa kebesaran istri, seberapa kebesaran raja, sama-sama makhluk yang nilainya gak ada bedanya sama dia. Tapi yang dia mau beramal itu untuk Allah, Al-Kamil, Al-Khaliq, Dat yang maha sempurna, yang menciptakan kita, termasuk yang menciptakan amal-amal kita. Kalau toh kita bisa beramal yang paling bagus hanya untuk Allah, hakikatnya kita berkarya enggak? Hah? Hakikatnya kita bisa berkarya? Enggak. Hakikatnya Allah yang menolong kita untuk berkarya, untuk beramal. Kita berbuat yang paling baik saja pun itu sebenarnya nilainya belum apa-apa. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta kama asnaita ala nafsik wa fawqa ma yusni alaihi ibaduk. Engkau wahai Allah adalah sebagaimana engkau menyanjung dirimu. Sanjungan kita seujung apapun, sampai pun sanjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa melampaui kesempurnaan Allah, tidak bisa melampaui kebesaran Allah, tidak ada. Makanya tanda kalau orang itu selalu membetulkan amalnya untuk Allah, dia selalu memberikan yang paling baik untuk Allah, dia selalu mencurahkan semua yang ada pada dirinya untuk Allah, semaksimal yang ada dia lakukan. Dia tidak mengerjakan yang paling bisanya, enggak, yang paling rendahnya, enggak. Dia mengerjakan apa yang dia miliki kemampuannya. Karena itu lihat dulu para sahabat radhiyallahu anhum, sampai pun mereka diberi udur-udur syar'i, sampai pun mereka diberi kelonggaran-kelonggaran syar'i, banyak mereka tidak mengambil udur, banyak mereka lebih baik mengerjakan. Kenapa? Mereka tahu apa nilainya karya saya untuk Allah. Kalau melihat saya ini hamba, Allah itu adalah Al-Kamil, Al-Ma'bud, Al-Haq, enggak ada nilainya. Kita lihat saja para malaikat yang diciptakan oleh Allah, tidak ada kekurangannya, tidak ada kesalahannya, selalu mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, tidak pernah bermaksiat. Sanjungan malaikat, ibadahnya malaikat, ketaatannya malaikat, bisa enggak melampaui kebesarannya Allah? Enggak bisa. Apalagi kita. Kalau kita beramal ingin membetulkan, kalau mungkin amal kita cuma untuk anak kita, barangkali kita betulkan begini sudah cukup. Barangkali kita kerjakan seperti ini, ini sudah mau dia. Tapi kalau kita kembali Allah, kalau seandainya Allah itu tidak Rahman, tidak Rahim, amal-amal kita tidak ada yang diterima oleh Allah. Tidak ada yang diterima. Kalau Allah Azza wa Jalla itu tidak karim, kalau Allah Azza wa Jalla adalah tidak Zat yang Maha Pemurah, kalau Allah Azza wa Jalla adalah tidak Al-Afu Al-Ghafur, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bukan Zat yang Maha Memaafkan, bukan Zat yang Maha Mengampuni, karya kita enggak ada harganya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, karena Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Karim, amal-amal kita yang nilainya kecil dinilai oleh Allah Rabbul Alam. Karena itu sebagai hamba punya sikap yang dinilai bukan kita bisa menyamai Nabi, enggak mungkin. Kita tidak mungkin bisa menyamai apa? Abu Bakar, enggak mungkin. Kita tidak mungkin bisa menyamai Umar, enggak mungkin. Tapi sikap itu harus sama. Mereka ingin memberikan yang terbaik kepada Allah, kita juga harus ingin memberikan yang terbaik kepada Allah. Ini harus sama. Walaupun yang kita kerjakan tidak mungkin zahirnya menyamai Rasulullah, menyamai Abu Bakar, menyamai, enggak mungkin. Tapi sikap sebagai hamba kepada Rabb Al-Kamil Al-Ma'bud harus selalu menghadirkan diri memberikan yang terbaik. Ini masyadus sidqi wa masyadun nuskhi, bukti benarnya jalan kita, bukti benarnya kita mau menerima perbaikan, menerima nasihat, menerima untuk diluruskan. Ini saksi bahwasanya kita adalah orang yang punya tashihul amal, punya karya untuk membetulkan amal, dan inilah karakter qalbun salim. Ini apa yang diterangkan oleh beliau. Kemudian al-masyadus salis, bukti yang ketiga, masyadul mutaba'ati wal iktida' bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang ketiga, kalau kita ini tashihul amal, adalah bukti di mana kita selalu mendahulukan ittiba', bukan mendahulukan akal, bukan mendahulukan perasaan, bukan mendahulukan semangat, bukan mendahulukan emosi, bukan mendahulukan berbagai macam kepentingan selain daripada ittiba'. Ini bukti tashihul amal, masyadul ittiba' wal iqtida', bukti untuk taslim, ikut Rasulullah SAW, mencontoh, meneladani Rasul dalam seluruh agama kita. Dan kita tidak perlu lagi memahami ada cara lain dalam urusan agama. Beda kalau urusan dunia, silahkan. Ingin menggunakan cara lain, kalau Nabi dulu membangun masjid pakai atap daun kurma, kemudian kita ingin cara lain bangun masjid dengan atap genteng, silahkan. Ini bukan urusan agama, bukan sebagai dalil untuk menilai kita ini punya masyadul ittiba' atau tidak, bukan. Tapi masyadul ittiba' kita adalah dalam urusan agama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, taraktukum alal baita, aku tinggalkan agama ini di atas sesuatu yang putih. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazigu anha illa halik, tidaklah orang itu menyimpang darinya, tidaklah orang itu berpaling dari agamanya Nabi yang jelas kecuali dia binasa. Lihat kata Nabi, illa halik, kecuali dia binasa. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala berkata, la yusluhu akhiru hadhil ummah illa bima kana saluha bihi awwaluhu. Umat akhir tidak akan baik kecuali dengan apa yang umat pertama dulu telah baik. Ayo ikhwan, coba lihat dulu Ka'bah, Makkah Mukarramah, tanah haram didatangi oleh umat Islam pada masa Salafus Salih. Jumlahnya kalau dengan sekarang ini umat Islam mendatangi Makkah, mendatangi Ka'bah lebih banyak mana? Nah, Masjidil Haram sekarang enggak cukup terus. Enggak cukup, dilebarkan lagi, enggak cukup, dilebarkan lagi, enggak cukup. Bertambah banyak atau bertambah sedikit? Tambah banyak. Tapi di mana harganya? Kadang kalau kita melihat manusia berjejal-jejal di Masjidil Haram, seharusnya logika kita, mereka harusnya tidak bisa dikalahkan dengan Yahudi. Mereka harusnya tidak bisa dihinakan oleh musuh-musuhnya. Tapi kenapa mereka tetap tidak ada qimah? Kenapa mereka tetap tidak ada nilai? Mereka tidak ada harga di hadapan musuhnya. Kenapa? Karena tidak ada masyad-masyad sebagai orang yang memiliki keselamatan, sebagai orang yang ditolong oleh Allah, sebagai orang yang memiliki hati yang munib, hati yang kembali kepada Allah, hati yang salim. Gak ada. Apa siar mereka? Siar mereka ikhlas rendah, ittiba rendah. Mereka datang berduyun-duyun ke Mekah, ke Madinah, cari apa? Cari kekhusyuan, cari keridhaan dengan meneteskan air mata dengan dosa-dosanya, atau berdoa dengan menangis untuk jabatannya naik, untuk bisnisnya lancar, untuk jodohnya cepat terkabul dan sebagainya. Apa yang mereka cari? Dan lihat bagaimana itibak mereka. Mereka merasa tidak puas kalau hanya keliling Ka'bah saja biasa. Mereka harus peluk-peluk Ka'bah, mereka harus raung-raung, mereka harus menangis, mereka harus teriak-teriak supaya diberkahi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal Umar bin Khattab, orang kuat yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, mengatakan kepada Hajar Aswad, apa kata Umar? Kamu itu batu biasa. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi contoh untuk mencium kamu, saya tidak akan cium kamu. Tidak ada nilainya. Tidak ada manfaat yang bisa beri manfaat. Tapi lihat apa yang terjadi umat sekarang ini. Roboh keikhlasannya, illa man rahimahullah. Roboh ittibanya, roboh as-sidqunya. Bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang yang baik di dalam agama mereka? Ayo al-ikhwan wal akhwat wa muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah masyad al-mutaba'ah, masyad al-iqtida' bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus kembali di dalam mengambil kebaikan-kebaikan untuk ditolong oleh Allah dengan kembali kepada sebab-sebab ini. Kembali kepada bukti-bukti yang ini mendatangkan kebaikan dari Allah, bukan pakai logika. Kalau pakai logika, musuh 1000 kita lawan dengan berapa? Hah? Musuh 1000 kita lawan dengan jumlah berapa supaya menang? Dengan 2000 atau dengan 3000 atau dengan 4000. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ketika Allah menilai kalian lemah, lemah jumlahnya atau lemah hatinya? Hah? Lemah hatinya. Ketika Allah menilai pasukan Badar diberikan oleh Allah kekuatan, ditolong oleh Allah, diturunkan 5000 minal malaika. Ketika itu umat Islam kuat. Kuat apanya? Kuat qalbun salimnya. Bukan kuat adat, kuat jumlah, bukan. Dan ketika perang Uhud, Allah Azza wa Jalla mengatakan kalian lemah. Satu orang cuma bisa menghadapi berapa orang. Ini pada waktu itu. Maka ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, inilah masyad yang sekarang ini kaum muslimin terpuruk. Kelihatan ibadah banyak, kelihatan amal banyak, ikhlas jatuh, sidqu jatuh, ittiba jatuh. diberi contoh oleh Nabi tidak cukup, tidak puas. Dia ingin contoh-contoh yang lain, yang ingin mencocokkan dengan seleranya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian al-masyadur rabi, tanda bukti yang keempat, masyadul ihsan wa huwa masyadul muraqabati wa huwa ayyabudallaha ka'annaka tara. Tanda yang keempat adalah bukti di mana kehidupan ikhlasnya, kehidupan sidqunya, kehidupan ittibanya disertai dengan kehidupan muraqabah. Dia punya bukti kehidupan ihsan. Dan ini di mana orang sampai kepada marhalah qalbun salim. Karena hakikat kehidupan syiar agamanya adalah kembali kepada syiar hatinya yang salim. Dan syiar hati yang salim di mana hati itu meraih kehidupan ihsan. Apa kehidupan ihsan? Masyadul muraqabah. Di mana seperti yang diterangkan oleh Nabi, ihsan itu adalah meraihnya hati dengan Allah pada kehidupan muraqabah. Apa muraqabah? Punya kehidupan dekat dengan Allah secara khusus. Di mana makhluk yang ada di bumi, Allah Azza wa Jalla di mana? Di atas langit. Allah ba'idun an khalqihi, jauh dari makhluknya, tetapi di hati dekat. Dekat apa yang bisa mendekatkan? Di mana wujud makhluk dengan wujud Allah Al-Khaliq itu jauh, tidak bercampur, tapi dalam hati itu adalah merasa dekat, merasa diawasi. Bahkan lebih lanjut sebagian ulama kita mengatakan ada lagi martabat di atas muraqabah, yaitu martabatul musyahadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan ihsan, anta budallaha ka'annaka tara, kamu seperti melihat Allah, itu musyahadah. Seperti melihat Allah azza wajalla. Kemudian kalau kamu tidak bisa, fa in lam takun tara fa innahu yara. Fa innahu yara ini adalah sebagian ulama menyebut muraqabah, di mana kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Tidak pernah kehidupan hati kita kosong dari merasa diawasi oleh Allah Rabbul Alamin. Lebih dari itu, orang-orang khusus lagi, mereka merasa seperti melihat Allah Rabbul Alamin. Pakai apa? Di mana hati merasa diawasi oleh Allah, merasa seperti melihat Allah, pakai apa? Pakai ilmu. Dan di sini menunjukkan orang-orang yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang telah meraih muraqabah, punya takut kepada Allah, punya kehidupan dia seperti melihat Allah, diawasi oleh Allah dan takut ini adalah orang yang mereka disebut oleh Allah al-ulama, orang-orang yang mereka diberi oleh Allah ilmu. Ilmu inilah yang menjadikan mereka ka'anna katara, yang menjadikan mereka fa'innahu yara. Bagaimana mungkin orang bisa meraih martabat muraqabah kalau hatinya dikuasai oleh nafsunya? Hatinya selalu diceritakan dunia, diceritakan wanita, diceritakan harta, diceritakan suami, istri, dan sibuk dengannya. Bagaimana dia bisa muraqabah? Dan ini perjalanan tasyihul aman sampai kepada tingkatan muraqabah. Karena itu lihatlah perjalanan para sahabat Nabi, kapan mereka ditolong oleh Allah? Sekedar dia beramal ditolong? Enggak. Mereka ditolong oleh Allah setelah meraih muraqabah. Setelah hati mereka betul-betul penuh dengan Allah Rabbul Alamin. Lihat pada waktu perang Badar, hatinya Rasulullah, hatinya para sahabat, ada yang connect dengan makhluk? Ada enggak? Connect dengan senjata? Gak ada. Gak ada yang connect sama sekali. Kalau mereka connect dengan senjata, connect dengan makhluk, connect dengan sebab musabab dohir, tidak perlu Nabi sampai berdoa habis-habisan. Kan begitu? Tidak perlu sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diam, menunggu Abu Bakar ngomong, Umar ngomong, Utsman ngomong, Ali ngomong, sampai menunggu orang Ansar berbicara, apakah kami ya Rasulullah? Betul. Kemudian orang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, kami telah berbaiat kepadamu, kami telah beriman, kami telah bersumpah, kami telah siapkan hidup kami untuk agama, kami telah bagi harta kami. Sekarang engkau perintahkan kami apa? Engkau perintahkan kuda kami ke laut, kami bawa. Engkau perintahkan kuda kami ke tempat orang musyrik, kami bawa. Berangkatlah engkau, kami akan bersama dengan engkau. Kami tidak akan seperti orang-orang Yahudi. Ketika Nabi Musa disuruh berangkat dengan Tuhannya, kita tunggu di sini, enggak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar orang Ansar seperti ini, wajahnya berseri-seri. Connect apa ini? Connect di mana hati itu hanya punya muraqabah kepada Allah. Tidak ada lagi yang lain. Dan lihat pada waktu perang Uhud, ketika ada sandaran-sandaran lain, ketika ada fitnah-fitnah lain mengganggu kehidupan hati para sahabat, diberi pertolongan oleh Allah. Tidak ditolong oleh Allah. Muraqabahnya terganggu. Keikhlasannya terganggu. Diawasinya oleh Allah terganggu. Mulai terfitnah. Ketika para pemanah di Bukit Uhud diingatkan, mereka tidak mau. Ini menunjukkan bahwasanya untuk meraih kembalinya kita kepada agama, harus ada bukti-bukti nyata. Kembalinya kita untuk meraih qalbun salim, harus ada bukti-bukti yang nyata, sebagaimana disebutkan oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi tadi, wa huwa masyadul muraqabah wa huwa ayya'budallaha ka'annaka yarahu, yaitu dia beribadah kepada Allah seperti dia melihat Allah Rabbul Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini insyaallah apa yang kita ambil faedah pada pengajian kita pada hari ini, untuk melanjutkan faedah kita untuk kembali bagaimana kita memperbaiki agama kita. Kembali lagi di hari-hari di mana kita berada pada zaman agama-agama kita memasuki masa ghuraba, masa-masa kebenaran terasing, masa-masa kembali kepada agama yang benar itu terkucil, tersudutkan. Kita harus bisa kembali dengan agama yang benar. Kita harus bisa kembali untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala, menekuni kembali jalan-jalan kembali kepada agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan alamat yang ke-10 ini, yang ke-11 ini, kita kembali diberi taufik oleh Allah Rabbul Alamin untuk kita kembali memahami bagaimana cara kita mengembalikan untuk meraih agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada Masyadur Rabi'. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang pada Al-Masyadu Al-Khamis, kesaksian, pembuktian yang kelima, jalan di mana seorang hamba mereka senantiasa tashihul amal, mempunyai kepentingan di dalam agama membetulkan amal. Dan itulah jalannya Ahlussunnah, siar Ahlussunnah. Tidak ada lain Allah memberikan kita nikmat sunnah kecuali untuk membetulkan agama kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika memerintahkan kita berpegang kepada sunnah pada saat agama kita keliru atau betul? Hah? Pada saat agama kita memasuki era kekacauan atau era kebenaran? Era kekacauan. Nabi mengatakan, fa innahu may ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Nanti kalian setelahku akan mendapati kekacauan di dalam agama yang banyak. Yaitu apa? Perselisihan, pertentangan, ketidaksatuan di dalam agama. Dan ini menunjukkan kita tidak meraih cara kembali untuk tasfihul qalb, untuk meraih qalbun salim. Pada saat manusia seperti ini, Nabi mengajari kita, famadza ta'hadu alaina ya Rasulullah, apa yang kau janjikan kepada kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini adalah isyarat supaya kita taskhihu al-amal, supaya kita menjadi al-sunnah yang betul, kembali kepada sunnah Nabi, kembali membuang ajaran-ajaran, cara-cara kita beramal, cara-cara kita mendekatkan diri kepada Allah yang mereka ini masuk kepada peringatan Nabi, muhdatsatil umur. Maka bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah hakikat nikmat al-sunnah ketika kita dibentangkan oleh Allah jalan untuk tashihul amal. Dan ini bukti di mana kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kita syukuri nikmat ini dengan benar, kita ambil sunnah dengan benar, kita ambil jalan ini sebagaimana wasiat Nabi, kita tekuni jalan ilmu yang menunjukkan kepada jalannya sunnah yang benar, maka insyaallah Allah Azza wa Jalla akan menolong kita sebagaimana ketika Allah berfirman, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita, dan dengan itu kemudian Allah akan memberikan pertolongan, memberikan keselamatan, memberikan kebaikan di dalam agama kita. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, ini yang insyaallah kita ambil faedah pada kesempatan yang mubarakah ini, semoga menjadi ilmu yang nafik, semoga hati-hati kita dilapangkan oleh Allah, semoga hati-hati kita diberikan oleh Allah pengajaran yang menjadikan khasyah, yang menjadikan takut kepada Allah Rabbul Alamin. Dan kita akhiri majlis kita, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita kembali untuk melanjutkan kajian kita atau mudhakarah kita, bagaimana kita kembali untuk islahul qalb. Kita akhiri majlis kita, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.